สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The New Case for Gold ของ James Rickards เป็นหนังสือสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์และการลงทุนที่อธิบายเหตุผลร่วมสมัยว่าทำไมทองคำยังคงมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินสมัยใหม่แม้จะถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ล้าสมัยอยู่บ่อยครั้งหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอทองคำในฐานะของสะสมเพื่อความมั่นคงทางใจเท่านั้นแต่พยายามยืนยันบทบาทของทองคำในฐานะที่เก็บรักษาความมั่งคั่งและในบางบริบทอาจเป็นฐานของระบบเงินตราได้ Rickards ใช้ประวัติศาสตร์การเงินทฤษฎีเงินและประสบการณ์ของตนเองในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านภัยคุกคามทางเศรษฐกิจเพื่อโต้แย้งแนวคิดกระแสหลักที่มักลดคุณค่าของทองคำหนังสือมุ่งอธิบายว่าในยุคที่ความผันผวนทางการเมืองการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงจากระบบการเงินดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้นทองคำกลับยิ่งความหมายในเชิงยุทธศาสตร์มากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการโต้แย้งภาพจำเดิมที่มองว่าทองคำล้าสมัยแกนหลักของหนังสือคือการท้าทายความเชื่อเดิมที่ว่าทองคำเป็นเพียงเศษซากจากอดีตและไม่เหมาะกับเศรษฐกิจสมัยใหม่ Rickards ไล่ตอบข้อโต้แย้งที่มักถูกใช้กับทองคำอย่างเป็นระบบเช่นทองคำไม่มีผลตอบแทนทองคำมีไม่พอรองรับการค้าและทองคำไม่สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกจุดสำคัญไม่ใช่แค่การปกป้องทองคำในเชิงอารมณ์เป็นการชี้ว่าข้อวิจารณ์เหล่านั้นมักตั้งอยู่บนสมมติฐานของเงินกระดาษมากกว่าการประเมินคุณสมบัติของทองคำเองสื่อเสนอว่าทองคำไม่ควรถูกตัดสินด้วยมาตรฐานของสินทรัพย์เสี่ยงประเภทหุ้นหรือพันธบัตรเพราะหน้าที่ของทองคำคือการรักษามูลค่าและสร้างความมั่นใจในภาวะที่เงินอื่นอาจถูกตั้งคำถามเมื่ออ่านในมุมนี้หนังสือจึงเป็นการรื้อฐานความคิดต่อทองคำไม่ใช่เพียงแนะนำให้ซื้อทองเพื่อกันเสี่ยงแต่พยายามอธิบายว่าทำไมทองคำยังเป็นเงินในความหมายเชิงเศรษฐศาสตร์ได้อยู่ประเด็น2ทองคำในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากระบบการเงินที่เปราะบาง Rickards วางทองคำไว้ในบริบทของโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงทั้งเงินเฟ้อเงินฝืดวิกฤตสภาพคล่องและการเสื่อมความเชื่อมั่นต่อสกุลเงินกระดาษเขาไม่ได้พูดถึงทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดแต่ในฐานะประกันภัยของพอร์ตลงทุนแนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนคำถามจากจะได้กำไรเท่าไรไปเป็นจะรอดจากความเสียหายรุนแรงได้อย่างไรหนังสือจึงสนับสนุนการมีสัดส่วนทองคำในพอร์ตเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่สินทรัพย์อื่นๆอาจพร้อมใจกันร่วงลงจุดแข็งของแนวทางนี้คือมันสอดคล้องกับพฤติกรรมของทองคำในประวัติศาสตร์ที่มักทำหน้าที่รักษาอำนาจซื้อเมื่อระบบการเงินสั่นคลอน Rickardsยังชี้ว่าความต้องการทองคำมักเพิ่มขึ้นเมื่อความเชื่อมั่นในสถาบันการเงินลดลงดังนั้นทองคำจึงไม่ใช่แค่สินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อแต่เป็นตัวกันกระแทกต่อความไม่แน่นอนเชิงระบบซึ่งทำให้หนังสือเล่มนี้มีน้ำหนักในเชิงการบริหารความเสี่ยงมากกว่าคำแนะนำลงทุนแบบทั่วไปประเด็น3แนวคิด G-Day และความเสี่ยงจากการแย่งชิงทองคำจริงหนึ่งในแนวคิดที่เด่นที่สุดของหนังสือคือ G-Day ซึ่งหมายถึงวันที่ผู้ถือสัญญาทองคำแบบกระดาษหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์พยายามขอรับทองคำจริงพร้อมกันจนเกิดภาวะขาดแคลน Rickards ใช้แนวคิดนี้เพื่ออธิบายช่องว่างระหว่างทองคำที่มีอยู่จริงกับสัญญาเรียกร้องทองคำที่หมุนเวียนอยู่ในระบบการเงินสมัยใหม่ประเด็นนี้สำคัญเพราะชี้ว่าความเชื่อมั่นในตลาดทองคำไม่ได้ขึ้นกับราคาอย่างเดียวแต่ขึ้นกับความสามารถในการส่งมอบโลหะจริงด้วยหากเกิดการแห่ถอนหรือแย่งชิงพร้อมกันระบบที่อิงกระดาษอาจเผยให้เห็นข้อจำกัดทันทีหนังสือจึงไม่ได้มองทองคำเป็นเพียงสินค้าโภคภัณฑ์แต่เป็นทรัพย์สินที่มีมิติของการส่งมอบจริงๆและความเสี่ยงเชิงโครงสร้างแนวคิด G-Day ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความเปราะบางในตลาดทองคำไม่ได้อยู่ที่ทองคำมีน้อยเสมอไปแต่อยู่ที่คำสัญญาทางการเงินอาจมากกว่าปริมาณทองคำจริงอย่างมีนัยสำคัญประเด็น4ทองคำกับสงครามการเงินการคว่ำบาตรและโลกดิจิตอลที่ไม่มั่นคงหนังสือเล่มนี้ขยายบทสนทนาเกี่ยวกับทองคำออกไปไกลกว่าประเด็นเงินเฟ้อแบบเดิมโดยเชื่อมทองคำเข้ากับ Cyber Financial Warfare และการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ Rickards มองว่าทองคำมีความสำคัญในโลกที่การไหลเวียนของเงินทุนข้อมูลและระบบชำระเงินสามารถถูกโจมตีหรือจำกัดได้รัฐและสถาบันขนาดใหญ่จึงต้องมองทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยลดการพึ่งพาโครงสร้างการเงินที่อาจถูกควบคุมจากภายนอกเมื่อรวมเข้ากับบทบาทของเงินสำรองระหว่างประเทศและเครื่องมืออย่าง SDRs สื่อกำลังตั้งคำถามว่าใครเป็นผู้กำหนดความน่าเชื่อถือของเงินในโลกสมัยใหม่ประเด็นนี้ทำให้ทองคำไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือของนักลงทุนรายบุคคลแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ทางการเงินระดับรัฐหนังสือจึงมีมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ชัดเจน และต่างจากหนังสือการลงทุนทองคำทั่วไปที่มักหยุดอยู่ที่การป้องกันความเสี่ยงส่วนตัวประเด็นสุดท้ายคำแนะนำเชิงปฏิบัติเรื่องการจัดพอร์ตและการถือครองทองคำจริงแม้หนังสือจะมีน้ำหนักเชิงทฤษฎีและการเมืองสูงแต่ริคาร์ดก็ปิดท้ายด้วยมุมมองเชิงปฏิบัติสำหรับนักลงทุนเขาเสนอว่าทองคำควรถูกมองเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพอร์ตเพื่อความมั่นคงไม่ใช่สินทรัพย์สำหรับการเก็งกำไรระยะสั้นแนวทางของเขาเน้นการถือครองทองคำจริงมากกว่ารูปแบบกระดาษหรือสัญญาอ้างอิงเพราะประเด็นสำคัญของหนังสือคือความเสี่ยงของการส่งมอบและความเชื่อมั่นในสินทรัพย์อ้างสิทธิ์ความคิดเรื่องการมีสัดส่วนทองคำเชิงยุทธศาสตร์ในพอร์ตสะท้อนว่าผู้เขียนมองโลกการเงินผ่านเลนส์ของการเตรียมพร้อมต่อเหตุการณ์เลวร้ายไม่ใช่การคาดหวังกำไรจากภาวะปกติสำหรับผู้อ่านหนังสือเล่มนี้จึงช่วยเปลี่ยนวิธีคิดจากการมองทองคำเป็นของเก่าไร้ประโยชน์ไปสู่การมองทองคำเป็นเครื่องมือปกป้องฐานะทางการเงินเมื่อตลาดเกิดความตึงเครียดอย่างหนักโดยสรุป The New Case for Gold เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการเงินมหาภาคการบริหารความเสี่ยงและบทบาทของทองคำในระบบเศรษฐกิจโลกมากกว่านักลงทุนที่ต้องการคำแนะนำซื้อขายระยะสั้นหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมทองคำจึงยังมีเหตุผลในโลกที่เต็มไปด้วยหนี้สินสกุลเงินกระดาษความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ผู้อ่านจะได้มุมมองเรื่องการจัดพอร์ตแบบมีสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงการพิจารณาความเปราะบางของตลาดทองคำแบบกระดาษและความเชื่อมโยงระหว่างเงินทองคำและอำนาจรัฐสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือทองคำทั่วไปคือริคาร์ดไม่ได้ขายภาพฝันของราคาพุ่งเพียงอย่างเดียวแต่พยายามวางทองคำไว้ในกรอบของระบบการเงินจริงความมั่นคงของสัญญาและความเสี่ยงเชิงโครงสร้างจึงเป็นหนังสือที่เหมาะกับคนที่ต้องการเข้าใจเหตุผลเชิงลึกว่าทำไมทองคำยังไม่หมดความหมายหากคุณต้องการสนับสนุนเจมส์ริคาร์ดคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่